Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia, selamat bersua kembali dengan kami dalam acara Warta Berita Dunia. Hari ini Senin tanggal 9 Mei tahun 2022, bertepatan dengan tanggal 7 Syawal tahun 1443 Hijriah Kamariah. Sementara menurut kalender nasional Iran, hari ini tanggal 19 Urdibihish tahun 1401 Hijriah Syamsiah. Rekan siar ini saya Mufti Nasim akan mengajak Anda menyimak sejumlah warta berita yang telah kami persiapkan untuk Anda hari ini. Berita-berita selengkapnya. Presiden Republik Islam Iran, Sayyid Ibrahim Raisi, kembali menyampaikan penentangan keras Iran terhadap kebijakan ekspansionis NATO. Presiden Republik Islam Iran, Sayyid Ibrahim Raisi, dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Polandia, Zbigniew Rau, hari Minggu 8 Mei mengatakan, Republik Islam Iran menentang konflik dan perang, serta sangat menolak kebijakan ekspansionis NATO. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Raisi juga menyinggung potensi industri dan perdagangan kedua negara dengan menegaskan bahwa Teheran dan Warsawa memiliki kapasitas yang berbeda untuk memperluas hubungan di segala bidang. Latar belakang sejarah dan peradaban yang kaya dari Iran dan Polandia dapat menjadi platform yang baik untuk memperkuat interaksi ilmiah dan budaya antara kedua negara, tegasnya. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Polandia dalam pertemuan dengan Presiden Iran mengungkapkan sejarah hubungan antara kedua negara yang dimulai pada abad ke-16 dan menambahkan bahwa kedua negara telah memiliki hubungan persahabatan selama hampir 5 abad. Kedua negara memiliki banyak kesamaan. Rakyat Iran dan Polandia menolak campur tangan kekuatan besar dan asing dalam urusan negara mereka, ujar Rau. Menteri Luar Negeri Polandia lebih lanjut menekankan bahwa tingkat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara kedua negara belum berada pada tingkat yang sesuai harapan kedua pihak. Polandia ingin meningkatkan level kerjasama dengan Iran di bidang perdagangan, ekonomi, budaya, dan pengetahuan, tegasnya. Menteri Luar Negeri Polandia tiba di Teheran pada Sabtu malam sebagai kepala delegasi untuk bertemu dengan pejabat tinggi Republik Islam Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Said Khatibzadeh, mengatakan bahwa kunjungan deputi kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa ke Teheran menunjukkan bahwa pembicaraan Wina berada di jalur yang benar. Said Khatibzadeh dalam pertemuan mingguan hari Senin 9 Mei menanggapi pertanyaan tentang kunjungan Enrique Mora, deputi kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa ke Teheran, dengan mengatakan perundingan antara Iran dan kelompok 4+1 terus berlanjut. Pertukaran pesan antara Iran dan Amerika Serikat berlanjut melalui Uni Eropa. Agenda pembicaraan di Teheran akan diumumkan ke publik hasilnya setelah pembicaraan selesai, ujar Khatibzadeh. Menanggapi pernyataan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell tentang kebuntuan dalam pembicaraan Wina, Jubir Kemenlu Iran menyatakan bahwa Amerika Serikat harus mengembalikan hak yang telah hilang dari rakyat Iran. Dan jika itu terjadi, negosiasi berlanjut. Khatibzadeh juga membenarkan kunjungan Amerika ke Teheran dan mengatakan bahwa kunjungan ini akan segera dilakukan untuk membahas isu-isu bilateral dan regional. Di bagian lain statementnya, juru bicara Kemenlu Iran juga mengklarifikasi tentang pembicaraan antara Iran dan Arab Saudi dengan menekankan tidak ada perubahan khusus yang terjadi. Dan jika ada perubahan signifikan, informasi akan disampaikan ke publik. Anggota Biro Politik Hamas membantah klaim Perdana Menteri rezim Zionis dengan menegaskan bahwa Al-Quds dan Masjid Al-Aqsa milik Palestina. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Naftali Bennett kemarin mengatakan bahwa Israel akan memutuskan masalah kuil dan Al-Quds tanpa memperhatikan tuntutan pihak asing. Kantor berita Shahab, Ezzat Al-Rish, anggota Biro Politik Gerakan Hamas hari Minggu 8 Mei mengatakan bahwa gerakan Hamas menolak pernyataan Bennett bahwa rezim Zionis menguasai Al-Quds dan Masjid Al-Aqsa dan menyebutnya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hak-hak Palestina yang diakui oleh hukum internasional. Pernyataan ini harus dikutuk dan ditanggapi dengan cara apapun, sebab rezim Zionis tidak memiliki hak atau kedaulatan atas Quds dan Masjid Al-Aqsa, ujar Al-Rish. Statement ini hanyalah upaya putus asa untuk memaksakan ambisi dan hanya ada dalam mimpi Zionis, tegasnya. Nabil Abu Rudaina, juru bicara otoritas Palestina, juga menanggapi klaim Perdana Menteri rezim Zionis dengan menekankan bahwa semua wilayah Al-Quds adalah milik Palestina.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran, yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday.com. Selamat mendengarkan.
Tentara rezim Zionis kembali melancarkan serangan brutal ke berbagai daerah di tepi barat. Tentara dan pemukim Zionis setiap hari menyerang, melukai, dan menangkapi rakyat Palestina yang tertindas dengan berbagai dalih. Al-Ahed melaporkan pasukan Israel menyerang warga Palestina di tepi barat pada Senin 9 Mei pagi ini dan memukuli mereka. Saksi mata menyatakan sejumlah warga Palestina ditahan oleh pihak tentara Zionis tanpa dakwaan. Tentara Zionis tadi malam membunuh dua pemuda Palestina di tepi barat dan seorang pemuda Palestina lainnya di Al-Quds yang diduduki. Serangan tentara Zionis terhadap warga Palestina meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Pusat Informasi Keamanan Irak mengumumkan penangkapan 3 komandan kelompok teroris Daesh di Baghdad. Pusat Informasi Keamanan Irak pada hari Minggu 8 Mei mengumumkan penangkapan 3 komandan senior kelompok teroris Daesh dan mereka mengaku berpartisipasi dalam beberapa operasi teroris terhadap pasukan keamanan dan warga Irak. Jabbar al-Ma'muri, tokoh Syiah Irak, baru-baru ini memperingatkan gerakan mencurigakan pasukan teroris Amerika di Irak dalam mendukung kelompok teroris dan keterlibatan nyata dalam politik Irak. Pada tahun 2014, kelompok teroris Daesh dengan dukungan keuangan dan militer dari Amerika Serikat dan Sekutu Barat dan Arabnya, termasuk Arab Saudi, menginvasi Irak dan menduduki sebagian besar bagian utara dan barat negara itu, serta melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Irak kemudian meminta Iran membantu Baghdad memerangi teroris. Pasukan Irak dengan bantuan penasihat Republik Islam Iran berhasil membebaskan kota Rawa di Provinsi Al-Anbar yang menjadi pangkalan terakhir Daesh di Irak pada 17 November 2017. Meskipun sebagian besar kelompok teroris Daesh berhasil dibersihkan dari Irak, tapi di sejumlah tempat masih bercokol dan melancarkan serangan teroris dengan bantuan Amerika Serikat dan sekutunya. The Hill Media Kongres Amerika mengakui bahwa sanksi terhadap Rusia akan menjadi pedang bermata dua yang akan sangat merugikan Barat. Mengutip data Federal Reserve Amerika, The Hill Minggu 8 Mei melaporkan, tingkat utang konsumen Amerika pada Maret 2022 meningkat sebesar 52,4 miliar US dollar yang menunjukkan lonjakan 14% dibandingkan tahun sebelumnya. Negara-negara yang telah memberlakukan sanksi terhadap Rusia juga menderita akibat pembatasan ini, tulis The Hill di situsnya. Sanksi dan berlanjutnya konflik di Ukraina yang semakin parah akan mendorong lonjakan harga bahan mentah dan energi yang meningkatkan pendapatan Moskow, bahkan saat ekspor energinya menurun, tegasnya. Selain itu, Amerika Serikat dan sekutunya menghadapi peningkatan inflasi dan masalah politik. Pada saat yang sama, rubel telah naik lagi setelah diambil langkah-langkah dukungan pemerintah Rusia. Sementara mata uang lainnya seperti yen Jepang jatuh ke level terendah selama 20 tahun terhadap dolar. Masalah lain adalah gangguan rantai pasokan yang mengancam keuntungan perusahaan-perusahaan Barat, serta tingkat suku bunga yang lebih tinggi yang dimaksudkan untuk menekan inflasi, tetapi sebenarnya memperburuk situasi bagi konsumen. Krisis Ukraina dan sanksi Barat terhadap Rusia telah menyebabkan banyak negara kekurangan bahan bakar dan makanan. Berita terakhir. Para pemimpin dari negara anggota kelompok 7 atau G7 sepakat melarang impor minyak dari Rusia sebagai tanggapan atas operasi militer Rusia di Ukraina yang terus berlanjut hingga kini. Bloomberg, hari Senin 9 Mei melaporkan, pernyataan bersama ini diambil para pemimpin dari negara anggota G7 setelah melakukan video call dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Pertemuan virtual itu dilakukan hanya sehari sebelum hari peringatan kemenangan Rusia atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua pada 9 Mei 2022. Beberapa negara G7 berjanji untuk melakukan diversifikasi pasokan minyak mentah yang selama ini diperoleh dari Rusia ke negara-negara lain. Amerika Serikat dan Inggris telah mengumumkan larangan impor minyak dari Rusia. Sementara itu Jerman, negara dengan ekonomi terbesar Uni Eropa, telah mendukung proposal agar Uni Eropa menyingkirkan minyak dari Rusia mulai Januari. Kami akan berkomitmen untuk menghapus ketergantungan kita kepada energi Rusia, termasuk dengan menghapus atau melarang impor minyak Rusia, kata para pemimpin negara G7 dalam pernyataan bersamanya. Rekan setia, demikian tadi Warta Berita Dunia hari ini untuk Anda, dan terima kasih atas kebersamaannya.